Toko fa sivy ambe fapolo. Inoy ary nosy? Mienao tsara ary firenena ny lavitra. I Jehova ny antso hatrany ambohoka. Mbola tany ankibondreniko aho, dia efa nitonony ny anarako. Nataony toy ny sabatra maranitra ny vavako. Nafeniny teo ambany aloko ny tanany aho. Nataony lasa zanatsipika maranitra, ary nafeniny tao amin'ny trano zanatsipikany. Dia hoy izy tamiko. Mpanompoko ianao ry Israely, ary eo aminao no anehoko ny hatsaratarehiko. Fa io kosa, very maina ny fisasarako. Zava-poana sy tsinitsinina nandaniko ny herika. Any amin'i Jehovah nefa ny fitsarana, ary any amin'Andriamanitra ny karamako. I Jehovah, ilay namolavola tao am-bohoka mba ho mpanompony, no niteny tamiko mba hampody an'i Jakoba aminy. Amin'izay dia ho tafangona any amin'indray Israely. Dia azo voninahitra eo amason'i Jehovah, ary ny Andriamanitra no herika. Ary hoy izy, tsy zavatra kely no nahatongavanao ho mpanompoko hanangana ny fokon'i Jakoba sy hampody andreo narovana teo amin'i Israely. Nomeko fahazavan'ny hafa firenena koa ianao mba hitarany famontseko hatrany amin'ny faran'ny tany. Jehovah, ilay mpanavitra ny Israely, ilay masiny, dia nilaza toy izao tamin'ilay nao mavonina tanteraka, izay ala amin'ny firenena sady mpanompon'ny mpitondra. Hitsangany ireo mpanjaka, ary ankohoko ireo andriana, noho izay hitany izy ireo. Anao izany izy ireo noho ny amin'i Jehovah ilay mendrim-pitokisana, dia ilay masiny Israely izay mifidy anao. Izao no nolazain'i Jehovah. Tamin'ny fotoana fanehoana fankasitrahana no namaliko anao, ary tamin'ny andro famonjena no nanapiko anao. Narovako foana ianao ka nataoko antoka ho an'ny olona, mba hamerenana ilay tany amin'ny laoniny, sy mba hahazony iray ny lova efa nilaozana, ary mba hilazana ny voafonja hoe mivoa, sy amin'ireo ao anaty aizina hoe miseho. Ireo ka hatra eny an-dalana izy ireo, ary hoeny amin'ny lala-masaka rehetra eny ny kijanany. Tsy honoana na angetahety izy ireo, ary tsy hamely azy ny hafanana migaingaina na ny masoandro. Fa hitaridalana azy ilay mangoraka azy, ka hitondra azy ho eny an-doharano. Ataoko lalana ny tendrombohitra rehetra, ary asonitra ambony ny lalam-beako rehetra. Ho tonga avy any lavitra izy ireo, ka ny sasany avy any avaratra sy avy any andrefana, ary ny sasany avy any sinima. Miobiry lanitra, ary mifaliry tany. Aoka ny tendrombohitra iravoravo ka hioby. Fa mampionona ny olona Jehovah, sady mangoraka an'ireo mpanompon'ny ory. Ny teny foana nefa ziona hoe, efa nafoy ahy Jehovah, efa nanadino ahy Jehovah. Mety hanadino ny zanam-bola aminony ve ny vehivavy, ka tsy hangoraka an'izay nalokon'ny kibony? Mety hanadino tokoa ireny vehivavy ireny, fa zaho kosa tsy mba hanadino anao. Nataoko vita sokotra teo amin'ny felatanako ianao. Eo anatrehako mandrakariva ny mandanao. Tamin'ny faingany ireo zanakao, fa hialy eo aminao kosa ny mpandrodana sy mpandravanao. Tompahazo maso ny manodidina anao ka jereo. Tafangona daholo izy ireo, ary tonga eo aminao. Raha mbola velona koa aho, hoy Jehovah, dia hanaovanao toy ny aingo izy rehetra, ka hafatotra ao amin'ny tenanao toy ny ataon'ny vehivavy ampakariny. Toerana rava aseolo ary tany simba no eo aminao izao. Kely loatra ianao ka tsy atonina ho an'ny mponina eo aminao, ary efa lasa lavitra ireo mpandrapaka anao. Mbola ilaza aminao ihany anefa ireo zanaka azonao fony ianao maty anaka hoe, kely loatra ity toerana ity ka tsy atonina anay. Omeo toerana malalaka izay ho nenanay. Dia tenana kapo ianao hoe, mba iza ary ny rain'reto zazy reto, ka nanome any reto. Vehivavy maty anaka sy momba nge ahy e. Lasa tany atsesy tany koa ka voafonja. Koa iza ny nanabe any reto, ary nilaozana rery tany aho, ka taiza reto? Izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Atsangako hitan'ireo firenena ny tanako, ary atsangako hitan'ireo vahoaka ny tsatoka azy famantarana nomeko. Dia hotrotrony izy ireo ny zanaka ho lahy, ary hoentiny eny an-tsoroka ny zanaka ho vavy. Mpanjaka no mpitaizanao, ary ny andriam-bavy no mpampinono anao. Iankohoka amin'ny tany eo anatrehanao izy ireo, sady ileraka ny vovoka amin'ny tongotra ao. Dia ho fantatra ao fa izany Jehovah, ary tsy ho menatra izay manantena. Mbola azo lay nine tanany lelahy mahery ve ireo olona efa lasany? Ho afa mandositra ve ireo no baboy ny mpitondra tsirefesy mandidy? Izao anefa no nolazain'i Jehovah. Alaina tokoa ireo no baboy ny lelahy mahery, ary ho afa mandositra ireo efa lasany mpitondra tsirefesy mandidy. Ifanandrina amin'izay mifanandrina aminao aho, ary ho vonjeko ny zanakao. Ataoko mihinana ny nofo ny tena ny any izay rehetra mampijaly anao, ary ho mamy ny rany tena ny any izy ireo, toy ny hoe mamy ny divay mamy. Dia ho fantatry ny nofo rehetra fa za Jehovah ny mpamonjy anao sy mpanavitra anao, ary za ilay maherin'i Jakoba.